jutlus Rakvere kolmainu kirikust.
Püha evangeeliumi kuuleme Matteuse järgi. Matteuse evangeeliumi 20. peatükist. Jeesus kõneleb, taevariik on maja isanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas. Ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes on õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõuda seisate. Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie viinamäel. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said iga üks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem. Aga nemadki said iga üks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele nendest. Sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kadem, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. See on Issanda sõna. Kiitus olgu sulle, Kristus. Oota, mis nad? Selle asja kuuldud tähendamissõna taustal on meil vaja rääkida õiglusest. Sule kogeme sageli, et see maailm on ebaõiglane või meiega toimitakse ebaõiglaselt. Kõige otsesemalt võttes siis räägime majanduslikust ebaõiglusest või ebavõrdsusest. On ühed, kes saavad rohkem, teised, kes saavad vähem. Millest selline ebaõiglus? Ühed peavad, saavad jõukamalt elada, teised peavad kasinamate tingimustega arvestama. Ja kui kusagil püütakse seda ebaõiglust või ebavõrdsust tasandada ja inimeste sissetulekuid ühtlustada, siis nägime alles hiljuti, mis juhtus, kui üks prantsuse näitleja hoopis ära kolis sellise tasandamise võimaluse või ohu eest. Ehk siis kuidagi näib see selle maailma juurde kuuluvad, et ühed on jõukamad, teised on vähem jõukamad, ühtedel on rohkem, teistel vähem. Üks ameti vend tegi arvutuse selle tänase kirjakoha põhjal ja see üks teenar, millest siin räägitakse, mis lepiti kokku palgaks töötegijatele maja isanda poolt, et see tänases vääringus vastab, kui hõbeda hinda arvesse võttes kuskil kahe euroga. Aga kui me võtame arvesse toidukorvi maksumust toona ja täna, siis võime öelda, et see võib ehk olla kuskil 15 euro kanti see üks teenar tänases vääringus. Ja kui me kokku liidame kuus olevad tööpäevad, siis saame, et kuskil miinimum palga, 320 euro kanti on see miinimum palk täna ja toonane maja isand sellest tähendamissõnas siis leppis selle palgas kokku sellise tänases mõttes öeldes miinimum palga ulatuses, seda ei olnud küll väga palju, aga seda oli justkui piisavalt, et võiks ära elada. Aga küllalt oli ka siis neid, kes teenisid rohkem, oli neid, kelle peale vaadati ja öeldi, et tema on jõukas, meie oleme vaesed või peame kesinamates tingimustes hakkama saama. Aga vea teeksime küll siis, kui me hakkaksime selle loo põhjal, selle tähendamissõna põhjal mingisugust Jeesuse majanduspoliitikat välja nuputama või sellist tööhõive teemas kuidagi tänasel päeval rakendama neid põhimõtteid, mida Jeesus oma tähendamissõnas kirjeldab. See tähendamissõna ei ole räägitud mitte selle jaoks, vaid Jeesus ise ütleb, taeva riik on maja isanda sarnane. Ta räägib Jumala riigist, ta räägib taeva riigist, ta räägib vaimulikest printsiipidest. Ja ükski selline majanduslik teooria ei saa sellele põhimõttele tugineda, mida ta siin esitab. Et kuna tegemist on Jumala riigi metafooriga ja vaimulikest asjadest räägib, siis someti midagi siit me saame kaasa võtta ka tänasesse päeva ja me ei ütle, et need põhimõtted või printsiibid kehtivad ainult siis kunagi ja kusagil. Et kui me ütleme, Jumala riik on tulnud siia maa peale, meie juurde ja kõik kristlased, kõik usklikud inimesed on selle Jumala riigiga seotud ja kannavad selle Jumala riigi reaalsust juba ise enda eludes, siis mingid printsiibid ju peaksid olema ka tänases maailmas ja meie eludes rakendatavad. Selle ebaõigluse teema tuleb väga tihti ja sageli esile just ka elu ja surma küsimuste kontekstis. Hiljuti matsin ühte vana memme, 91 aasta vanust naiste rahvast, kes oli selleks ajaks jäänud päris üksi, kui ta siit maailmast ära kutsuti. Ta oli olnud pikalt haige ja tema tütar oli teda kaua aastaid põetanud. Ja see vana memm oli juba aastaid sellises faasis, kus mõeldi, et tal enam palju ei ole jäänud elada. Aga eelmine aasta ta mattis oma tütre, kes oli 50. Eluaastates. Järsku oli kõik pea peale pööratud. See järjekord, mida me peame õiglaseks, sai teiseks pööratud. Ja see vana naine jäi päris üksinda, tal ei olnud palju lähedasi inimesi enam tema kõrval. Ütleme, see on ebaõiglane, kui vanemad peavad matma oma lapsi, eriti kui need lapsed on alles väga väikesed ja noored. Ja siis küsitakse sageli taolistel kordadel puusärgi ääres, miks just kõige parematel inimestel peab nii palju raskusi olema. Miks nendel, kes on nii head, miks nemad peavad nii palju kannatama? See on tegelikult see sama küsimus, mille esitas too esimesel tunnil palgatu tööle kutsutu. Miks meie saame nii vähe? Miks meie, kes me oleme nii palju tööd teinud, vaeva näinud, oleme hommikus saadik usinalt ametis olnud, saame nii vähe. See ole, meil on kujutlus sellest, milline meie elu peaks olema. Millised hüved sellest peaksid olema esindatud. Vahel tundub, et me käitume nii, nagu oleksime sündinud mingisuguse garantiikirjaga, et meil on õigus nendele ja nendele asjadele. Kui neid asju ei ole, siis on meie elu praak, defektne. Tahaks kellelegi tagasi anda, et kuule, et sa andsid mulle vale asja, et see ei ole see elu, mida ma olen endale mõelnud või igatsenud. Mõni annake oma elu tagasi kellelegi. Võib-olla lootuses saada uus ja parem. Mõni otsib seda garantiiremonti, kus siis see elu korda tehtaks. Kus saavad asja, need asjad paika, mida me oleme kujutlenud ette, et need meie elu juurde kuuluvad. Keegi otsib süüdlast, kes on süüdi, et mu elu on selline. Äkki ta on valmis maksma valuraha. Ometi pole teada ühtegi inimest, kes oleks, kelle vanematele tema sünniga oleks mingi garantiikiri kaasa antud, mis oleks paika pandud juba, milliseks see elu kujuneb. Muidugi meil on omad lootused, kujutlused, kuid kui need ei täitu, siis ei tähenda see seda, et see elu ei ole enam midagi väärt. Et see tuleks minema visata või et see on vale elu, mida me elame. Tänases vaimulike loosungite raamatu tänase päeva kohal on üks väga tähenduslikas lõik juudi pühakirja kommentaarist Talmudist. Pane tähele oma mõtteid, sest nendest saavad sõnad. Pane tähele oma sõnu, sest nendest saavad teod. Pane tähele oma tegusid, sest nendest saavad harjumused. Pane tähele oma harjumusi, sest sellest saab sinu iseloom. Pane tähele oma iseloomu, sest sellest saab sinu saatus. Palju sellest, milliseks meie elu kujuneb, sõltub viimselt mis teendist. Kes me oleme, kuidas me elame. Ja loomulikult on selle kõrval midagi sellist, mis ei ole meie otsustest sõltuv, kuid ka selle puhul ei tähenda see, et me ei valitse oma elu või et me oleme kellegi kurja ja halva meelevallas. Ristitud inimeste puhul, usklike inimeste, no meil on selline õigustatud ootus, et meie elu on kuidagi õnnistatud. Et see looja, kes on andnud meile selle maailma, kes on andnud meile selle elu, tema õnnistab meid. Me tahame selle õnnistusega arvestada. Me tahame temaga oma elus arvestada, et ta kaitseks, et ta hoiaks. Ja Jumal teeb seda. Ta täidab oma tõotused, ta õnnistab, ta varjab, ta hoiab, sellest pole kahtlustki. Kuid Jumala õnnistus ei tule meile mitte kellegi teise arvult. Siin me ei saa asetada ennast teiste inimeste kõrvale hakata võrdlema, kas tema sai rohkem, kas mina olen vähem saanud, kas mul oleks õigus midagi enamaks. Iga elu on individuaalne, ainulaadne, tema enda võimalustega. Me ei saa seada oma elusid edetabelitesse öelda, et need on kuidagi väärtuslikumad ja need on vähem väärtuslikumad. Seal on rohkem ja siin on vähem. Ei ole mingit sellist elu, mediaan elu ei ole võimalik määrata, nagu me mediaan palka määrame. Et ühe palju on neid, kes saavad vähem ja ühe palju rohkem. Seal keskel on kuskil see, siis on, mis on keskmine. Sellist asja ei ole võimalik. Ei ole ühtseid kriteeriumeid, mille alusel määrata õnneliku elu valemat. Vaat iga see õnnelik elu sünnib selles konkreetsel juhtumil ühe selle konkreetse inimese juures. Et Jumal õnnistab meid nendes meie võimaluste piires, mis meil on. Siin selles elus, mis meil on. Ja ta ei tee seda mitte kellegi teise arvelt. Veel vähem on võimalik siis meil võrrelda ka sest Jumala, suhteid Jumalaga öelda, et üks on vaimulikum või teine on kuidagi vähem vaimulikum. Üks on Jumalale lähemal ja kui teine. Iga üksik inimene seisab taas just selles olukorras, millest ta praegu on Jumala ees. Ja see on täiesti individuaalne. See on tema olukord, tema koht. Kui me hakkame endid võrdlema kellegiga, siis me tegelikult nagu hülgame selle need võimalused, mis meil on antud, ülgame need selle elu, mis meil on antud, selle olukorra, mis meile Jumal on annud. Ja siis me ei näe seda rikkust, mis on just siin nendes piirides. Üks lihtne Jumala riigi seaduspära, siis mida me juba siin elus saame rakendada, on see, et me lõpetame iseenda võrdlemise teistega. Ei ole mingit mõtet ütelda, et olen nendes ja nendes asjades parem kui tema. Ei ole ka mingit mõtet ütelda, et oh, mis mii nüüd mina. Vaata, seal on ju veel paremaid ja tublimaid. Iga üks olgu ustav selles, mis tema päralt on. Nendes võimalustes, mis talle on antud, nende andidega, mis temal on antud, ja just selle, nende piires Jumal õnnistab. Jumal hoiab, kaitseb. Et igas elus, igas olukorras, iga ristiinimese elus annab Jumal oma parima, alati. Ja me näeme seda siis, kui me lõpetame ise enda võrdlemise teistega. Veel üks väga oluline mõte, mida Jeesuse tänane tähendamist on esile toob, on see, et Jumal on armuline. Jumala selles maailmas toimimise valemis lisaks õigluse printsiibile, Jumal on õiglane, seda ta kahtlemata on, lisandub mõte, et Jumal on armuline. Jumala suurim kavatsus selles maailmas inimestega on seda maailma inimest päästa. Anda talle parimat. Ja õigluse seisukohalt jääb aga midagi puudu või vajaka, sellepärast, et lõpuks see maailm ja inimene ei ole väärt seda parimat. Sellele inimesele alati ei meeldi, et Jumal talle parimat annab. Nüüd see ei meeldi, et Jumal tema ellu sekkub. Kuidas saab Jumal selle anda tema parimat? Õigluse seisukohalt ei saaks. Jumal peaks ütlema, et ole siis. Mine hukka, kui tahad. Aga ta ei tee seda. Ta otsib igat ühte kui viimast kadunud. Ta on armuline. Jumal arm täidab selle osa, mis õiglusest puudu jääb. Millega õiglus hakkama ei saa, seal tuleb Jumala arm mängu. Enamasti õiglusest kõneldes me mõtleme nii, et kas meil või meie lähedastel või inimestel, kes meile korda lähevad, on õigus saada rohkem, kui nad saanud on või neil oleks õigus parema jaoks. Kui tihti peale me ei vaata teistpidi, et see, mis meil on või meie lähedastel või endel inimestel, kes meil korda lähevad, et see on rohkem, kui neil oleks õigus saada. Et see, mis me täna oleme ja mis meil on, et see on tegelikult rohkem, kui õigluse printsiibi kohaselt meil olla võiks. Kui inimene on elanud kas või ühe päeva oma elus, ilma, et oleks Jumalaga arvestanud, siis ta ei ole enam elu väärt. Ja see, et ta veel alles on, see ei ole mitte sellepärast, et Jumal on õiglane, sellepärast, et Jumal on armu. Tal on armu heidetud. See on nii nagu, kui me tuua sellise inimliku majapidamis pärit näite elektrilise kodumasinaga, mis on ehitatud selleks, et ta toimiks vooluvõrgus. Inimene on loodud sellisena, et ta toimib ja töötab ühenduses Jumalaga. Ja kui see ühendus on katkenud, see pistik on vooluvõrgust välja võetud, siis see masin peaks seisma jääma. Aga kui ta veel kuidagi edasi töötab, raadio edasi mängib ka siis, kui ta vooluvõrgust on välja võetud, siis tähendab, et ilmselt on tal patarei toide. Jumal arv on nagu patarei toide inimesed. Ka siis, kui ta on Jumalast lahutatud ja ta ei saa oma väge temast, ta ei arvesta temaga, aga ta on veel alles, sest Jumala on armuline ja on annud talle võimaluse veel kesta, veel elada ka selliselt. Et Jumala arv on otse kui akude või patareisüsteem, millega ta meid käigus hoiab. Ja me saame seda kasutada, aga me ei saa seda lõpmatult sellele lootma jääda. See toimib vaid nii kaua, kuni meil siin on päevi. Ühel hetkel me peame selle ühenduse taastama Jumalaga. Me peame voolu võrku saama taas ühendatud, et me võiksime kestvalt edasi toimida, elada. Me võiksime kesta ka siis, kui meie materiaalne aeg siin saab otsa. Meie olemine siin selles maailmas ära lõpub. Ta annab meile oma armu selleks, et me tuleksime tema juurde, et me taastaksime selle ühenduse. Et me oleksime taas lülitatud sellesse vooluvõrku. Et kui meil on kas või üks päev meie elus, kus me oleme elanud ilma Jumalate, ilma temaga arvestamata. Ja me oleme täna veel siin, siis me kõik oleme saanud palju rohkem, kui me tegelikult väärt oleme. Siin me võime öelda, siin ei ole ühtegi inimest täna, kes oleks, kes võiks öelda, et tema on esimesest tunnist tööle hakanud ja ta on väärt seda täit palk. Me kõik oleme kuskil poole pealt tulnud. Ja kui meile on antud õnnistus, et me veel oleme, meil on veel võimalus, see kõik on üle makstud. Me juba oleme üle makstud. Meil on antud rohkem, kui me oleme välja teeninud. Ja see tähendab arm. Me oleme kõik armu saanud. Ja kõik need, kes armu jätkuvalt vajavad. Et see majaisand, armuline majaisand küsis kadedate käest, kas teie silm on kade, et mina olen hea? Siis me peame ütlema, meie silmad ei saa olla kadedad. Ja me ei saa kellegi teise peale vaadata ja öelda, tema on saanud rohkem kui mina. Et me kõik oleme saanud üliküllusus. Ja just tänu sellele, et Jumal on hea. Tänu sellele me veel alles olemegi. Aamen.
Kuulsite jutlust Rakvere kolmainu kirikust.